Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Hezký dobrý večer, jsem moc rád, že jsme se tady zase po nějaké době sešli u staré dobré mladé krve naživo. Už když jsme se tady posledně scházeli s Petrem Brokovcem a Ondřejem Lipárem k natáčení videa s Irinou Zahladko, říkali jsme si, jak je to zvláštní, že jakmile covid, byť asi spíš zdánlivě skončil, přišla válka. Možná to není ani tak objevná myšlenka a možná je v tom i kus zkreslení našeho vnímání světa. Údajná starobylá čínská kletba, nechť žiješ v zajímavých časech, což je zřejmě spíš anglické úsloví okořeněné trochu exotiky, patří ale každopádně ke znamením naší doby. Skutečně žijeme v zajímavých časech a skutečně můžeme se zasněnou nostalgií vzpomínat na doby, kdy jsme měli pocit, že se nic neděje. A myslím, že se to projevuje i v tom, že se mezi lidmi zesiluje touha po poezii. Neznamená to, že bychom jako básníci a básnířky měli mít radost z utrpení, romantizovat ho nebo estetizovat, ale má smysl si to uvědomit. Mluvím o tom trochu i proto, že je tady dnes s námi Veronika Dvorská, jeden z velmi fascinujících a podmanivých hlasů mladé básnické generace. Pro poetiku Veroniky Dvorské, jak se za chvíli budete moci sami přesvědčit, je typická kombinace zaujetí pro svět, o kterém se dřív mluvilo jako o angažovanosti a někdy se tak o něm mluví dodnes, s velmi živou, téměř s novou obrazností. Veronika Dvorská je mimo jiné zapojená do iniciativy Hlavák, která pomáhá lidem na útěku před válkou, a aniž bych z toho chtěl dělat nějakou senzaci, dostaneme se možná i k tomu, jak to souvisí s poezií, aspoň pro ní. Veronika Dvorská se narodila v roce 1994, profesně se věnuje výuce češtiny jako druhého jazyka, zpívá v kapele Magnesium, pro kterou taky píše texty. Básně zatím publikovala online a časopisecky a v roce 2020 se umístila ve finálové desítce v československé soutěži básně SKCZ, takže její cyklus s názvem Potomci včel ze střech prosklených domů najdete i ve sborníku středloňského ročníku této soutěže. Jak už jsem říkal, je to pozoruhodná básnířka s pozoruhodnou obrazností. Dámy a pánové, Veronika Dvorská.
Děkuji za úvod a za pozvání a rovnou se teda dám do čtení. Elektřina. Netoužit tak usínat v cizích pažích. Šít místo toho splývavé haleny z plastů, co na své loďce vylovila z moře. Spíš nežli žena být událost. Nemanipulovatelná bouška. Difuzní světlo by jí zářilo z pokožky. Ovoce je méně správné než zelenina, protože chutná sladce a přísun energie je okamžitý. Živit se něčím, čeho se nedá dotknout. Jen tušíme, že to pochází ze slunce. A hlavně netoužit. Být opak zvířete. Je tolik snadné vysmívat se ženám na Instagramu, možná z nás ale tuší nejlíp, že brzo ze sebe všichni budeme seškrabovat poslední zbytky člověka. Mozarta pouštěj vlastnímu plodu. Nehlaď svoji květinu. Stáhne se. Máš velké, nebezpečné ruce. Květina neslyší, jak jí zpíváš. Jenom řev ústředního topení, bublání břicha. Kořeny náměstíčkových stromů se prokousávají klubkama. Věci se přece nedějou jenom tak. K snídaní oplatky z mořských řas. Některá cvičení jsou soukromá a jiná před publikem. Ve své hrůze se učíš rozpoznávat vzorce. Cvakání plastových krabiček kolegů tě plní pocitem nadřazenosti, za něj se zastydíš a pokračuješ s půstem. Věříš, že tvoje čistota tě zbavuje radonu ve vnitřnostech. Hraní čášky. Jestli se chceš stát něčí noční můrou, musíš být směšná. Hraničářky si skryté do barevných vlasů do kůže připomínají, že tohle tělo patří jim. Za stěnou muži u stolu přemítají, jestli je možné obětovat jenom sebe. Nic navíc. Má tě tvoje kočka ráda? Co jí zbývá? Sdílená hrůza malého děťátka. Někdo tě oblíká a povídá si o kabalách. Víš, jaký to je nebýt bezmocná? Kolik už dekád je nejkrásnější žena s hlasem holčičky, holčička s hlasem ženy, které se upínají velkýma očima? Ty bys mi přece neublížil. Rezavý chloupky na tvý dlani, měděný gáty a připomínka masa. Holka po svým hodná, holuba na ulici by nedošlápla. Snad proto nevycházíš. Převalila se směrem k nabíječce. Na to, abych tě mohla ochraňovat, bych na tebou musela mít moc. A to my neděláme. Zachránci světa pijí bílý čaj. Plánují, jaké čipy si implantovat, jako se v 16. mluví o tetováních. A s kapkou účinné látky v krvi, než sednou za živítka, chlapci se s dívkami chvilinku škálují. O víkendu mají kurz mluvení s lidmi. Učí se odmlčovat a podtrhnout si. Méně signalizovat inteligenci. Ve výsledku si najdou externisty, ale je to zajímavé, inspirativní hobby. Lány. Bílou tyčinku drobonkých schránek těl, če o tabuli dnes už staromilsky černou. Lány, jako lány pole, říká paní učitelka. Prvňáci poslušně slabichují, ti nejvzornější z nich myslí na žluté obdélníky. Mrakodráp. Mrakodráp je slovo z jiný doby. Zní jako příšerka z ilustrované knížky. Hunětá obří veverka, co běhá po věžácích. Dneska se městem přelévají periferie a centra jako duny. Ty nejchytřejší děti na nich ve větru surfují. Kukuřice je platforma. Z mouky a škrobu se tvoří celý svět. Mýdlo, koláčky a pohonné hmoty. Léky, obětní oltáře. Zbraně do války se sojovou říší. Naši předkové jako modlitbičku odříkávali recept na chleba, aby kdokoliv poslouchá věděl, že nejsme barbaři. Náckové na farmářských trzích. Rodina, firma, hospodář. Záhada jasně bílých rozevlátých šatů pochází z temné komory. Demonstranti rozdávají fotky dětí. Před vchody do úřadů sochy batolat. Zmizelé odepřené legendy kudrlinky, příběhy krvavých obětí a taky přízračný meritokratický rodič skandinávského typu. Kdo si tě vybere, když nejsi posvátný? Duchové výlevky zpívají o kyselinách. Dveře jdou zavřít. Tak snadno bys mě mohla nahradit? Jednoho dne ti řeknu, pojď sem blíž, přesuň si židli, sama to všechno nemůžu stihnout a nic mě přitom nezabolí. Pejsek ví přesně, kde jsi včera byl. A miluje tě stejně. Poslední záchrana, dezorientovaná vazba, zmatená láska feťáckých psů, dřepíš na trávníku a necháváš se vítat. Hořkosladká eugenika štěňat. Věčně odřená kolena z toho, jak se do trávy vrhá u levickýny letadel. Vidíš ty vyceněné zuby, šelma. Myslíš, že co dělá je marný? Neznáš pravidla hry. Veverka, co před tebou neuteče, má možná vzteklinu. Na svůj profil píšeš, že hledáš ženu, co se nebere příliš vážně. Mimozemská invaze už tu byla, jen je ti hloupé se na ní ptát. Každá tvá nejhrůznější fantazie je něčí vzpomínkou. Dřív lidi věřívali, že je beton věčný. Ve městě tak velkém, že už nelze poznat, Spadne na zem z pátého patra strom. Ve městě tak velkém otázka, odkud si nevyhnutelně znamená, z které čtvrti. Vysuté zahrady na dobrých adresách se možná začnou hroutit na chodníky. Pod každou lampou se pak budou chrojit potomci včel ze střech prosklených domů, v bývalých kancelářských věžích. Poté, co země začne vyvrhovat těla, budou v nejvýšších patrech zřízené věže smutku. Káňata, jestřáby, přitahovaní pachem mlšin, sežerou všechny místní holuby. Romantika z třech amerických vlaků. Bohyně nutrií holubů a krys nechává svoje dary ležet u cest a její vyznavači nevěří na nevinu. Na džínové bundě mívají někdy našitou vlajku konfederace. My se pak směřujeme s tím, jak nám připadají krásní. Rádi se od nich kupujeme věci, které našli. Naděje života v ruinách. Milostná báseň bohaté smutné holce. Nejbezpečnější ulice světa, tenoučká lávka mezi mrakodrapy. Samozřejmě jen pořád myslí na smrt. Ve filmech, na který se koukám, nemůžeš být zlá, když jsi smutná. Která z nás to tu druhou odnaučí? Hrdina, tyran, oběť je nejhodnější, líbí mě v sebevražedné síti. Milujeme bohaté smutné holky, doufáme, že jsou tajně na naší straně. Chceme se dotknout jejich bezmoci. Lednička, žárovky, hlasem dospělé ženy říkají adulting, zní klidněji než ty. Říkají pobrač si, dneska se všude pláče. Čtyřpanelové komiksy odpouští, v tomhletom nejsi sama, tohle se prostě nedá. Nikdo mě neumí opravit, šeptá kotel, prostě mě nahrát. Žádné zvuky nikdy nedozní. Všechno se odráží a tiše šimrá, tlakové vlny v prázdných ocelárnách a každý nadjezd podpírá čistá a pravidelná klenba dávného techna, stlačuje beton do sebe. A teď bych možná i vzhledem k tomu, jak jsi mě uvedl, přečetla z mobilu nevytištěné, protože jsem si celou dobu nebyla jistá, zda na ně bude prostor. A nějaké básně, které jsem vlastně napsala v posledních týdnech přímo jako nějakou reakci na ten čas strávený vlastně řešením humanitární krize. A nevím, jestli mám úplně dostatečný odstup, ale minimálně jako nějaký podnět k diskuzi by to mohl být cenný zdroj. Tak přečtu ještě tři texty z takového plánovaného pásma, které má zatím pracovní název Laskavo prosimo, což vlastně ukrajinsky znamená vítejte, ale v češtině už tam jsou ty požadavky. Nejistou chůzí muže středního věku konečně prokapává stlačená sebelítost. Rodina schoulená na dlažbě kouká tak uzoufaně, že ho to dráždí. Víte, jak my to máme těžký? A nikdo o nás články nepíše, žádný sbírky. Udeří jenom stěnu, takže není tak špatný. Další dlouhé dny se tím uklidňuje. Tady nejste na výletě. Tohle není hotel. Pod žádným železným poklopem nečeká mlha z vůní párku. Chodba je ale bezejmenná. Na stěnách možná visí fotografie slavných, co to tu navštívili. Nechoď v noci sama. Znáš tyhle křovíčka? Může tam ležet mrtvola. A nebo hůř, člověk, co ještě v křečích, podívá se ti přímo do očí. A co ty potom? Tak, s tím bych to uzavřela. Thank you.
Já moc děkuju. Děkuju za texty. A začal bych asi takovou otázkou tradiční, kterou se ptám všech v rámci tohohle cyklu, protože ten cyklus prostě je tak zarámovaný a zároveň mě samotný to vždycky hodně zajímá. Je pro tebe důležitá generační příslušnost? Jako pro básničku, ale vlastně i jako pro člověka.
Je pro mě důležitá sdílená zkušenost a z mnoha důvodů se ta sdílená zkušenost v případě vlastně toho světa, ve kterém se pohybuju, váže do velký míry generačně. Určitě vlastně v rámci nějakého času, který věnuju četbě, já zároveň rovnou přiznám, že vlastně poezie jakoby není jediná forma práce s textem, který se věnuju. Bohemistiku jsem nedostudovala a můj přehled je do nějaké míry limitovaný, ale vnímám, že je pro mě určitě relevantnější sledovat svoje současníky. A tak.
O tvojí poezii se určitě dá v nějakém smyslu mluvit jako o angažované. Jak sama vnímáš tenhle termín? Má nějaký význam pro tebe?
Já myslím, že často splývají různý interpretace tohohle termínu. Já vlastně nerada slýchám, když je jako angažovaný text, klasifikovaný text, který popisuje svět jenom na základě toho, co se vlastně rozhodne zobrazovat. Myslím si, že by angažovanost měla být definovaná spíš nějakým apelem, ať už přímějším nebo nepřímým, než jenom tím, co popisuje. A z tohohle důvodu mám někdy trochu problém se vnímat jako angažovaného básníka, i když určitě mám nějaký konkrétní texty, které by šly takhle klasifikovat. Tak vlastně já jakoby ráda hledám jednak nějakou jakoby ambivalenci a jednak toho, co si hodně užívám na poezii, tak je vlastně jakoby určitá nelinearita času, která jakoby vychází z toho. Vlastně bych hrozně ráda, aby moje texty byly nějakým jakoby rozhraním, nějakým prostorem, kterým se dá procházet spíš než nějakým narrativem. Což samozřejmě neznamená, že nemůžou lidi inspirovat činnosti, ale vlastně primárně jakoby můj záměr je spíš deskriptivní než apelativní.
Věnuješ se vyučování češtiny jako druhého jazyka. Myslíš, že má tahle dost bezprostřední zkušenost s ohledáváním a prozkoumáváním nového jazyka u tvých studentů a studentek vliv na tvoji poetiku?
Určitě. A tam bych ještě ráda specifikovala, že já se vlastně v posledních letech primárně věnuju dětským studentům, buď studentům základních škol, anebo předškolákům. A vlastně stále mě hrozně fascinuje, přestože sama v básních jsem nikdy moc nerýmovala, tak mě hodně jakoby fascinuje nějaká citlivost na rytmus. Hodně mě fascinuje nějaký vlastně neintuitivní nebo naopak spíš čistě jakoby intuitivní vztah k jazyku. To, kolik věcí, které se dají redukovat na pravidla, tak lidi si vlastně osvojují, aniž by věděli, že si osvojují. To je to, co mě na jazyku baví nejvíc, co se týče výuky. Takže osvojování jazyka je vlastně jakoby hrozně komplexní systém, který si osvojujeme, aniž bychom věděli, že to děláme. A vlastně tenhle typ, vlastně to trochu souvisí s tím, co jsem zmiňovala v souvislosti s tou otázkou angažovanosti. To, že člověk je jakoby něčemu exponovaný a něco z toho na něj prokape. A prokapou z toho na něj nějaký rytmy, prokapou z toho na něj nějaký vzorce, které nepřicházejí v podobě pravidel, ale mají nějaký velmi jakoby reálný dopad na základě zkušeností.
Na literární scéně se pohybuješ už nějakou dobu, přece jenom už se o tobě mluví jako o pozoruhodné autorce. Uvažuješ o vydání knihy, nebo ti to připadá předčasné v tuhle chvíli?
Já mám spíš úplně opačný problém. Já si uvědomuji, že některé moje texty jsou trochu přenošené, že vlastně, a myslím, že je to schéma, které je blízké mnoha se autorům v určitém věku. Já mám pocit, že už jsem jakoby trošku přenosila tu prvotinu, že velká část těch textů, které jsem psala dřív, které by měly takový jakoby třeba trochu satirický styl nebo jinou formu práce s jazykem, než dělám teď, tak ní mám taky komplikovaný vztah, protože si myslím, že by si možná klidně jakoby publikaci i zasloužily, ale úplně se s nima neidentifikuju. Není to úplně to, kam bych směřovala. Takže to se bojím, že minimálně část toho, co jsem časopisecky vydala, tak už vlastně ve sbírce nebude. A teď jsem v nějakém stádiu, kdy připravuju sbírku, ale do velké míry jde o nějaký úplně nový původní materiál, ve kterého, nevím, i z toho, co jsem dneska četla, tak by tam byla třeba polovina.
V poslední době jsem se sám opakovaně zamýšlel nad tím, jaký má ve vypjaté době, kterou teď zažíváme, tváří v tvář situaci války a humanitární krize, smysl zabývat se poezií. Jak se na to díváš ty? Mimo jiné z pozice člověka velmi aktivně zapojeného do konkrétní pomoci lidem na útěku a zároveň teda píšícího, tvořícího.
Já na to odpovím anekdoticky. Já si sama hrozně intenzivně uvědomuju z toho, kolik času trávím v té v uvozovkách první linii, jak se přirozeně strašně zatvrzuju a strašně otupuju. A občas se mi stane, že tam za mnou přijde dobrovolník, který je nasměrně poprvý, podruhý, a se slzama v očích mi vypráví o příběhu nějaký konkrétní rodiny. A já musím trošku zadržovat nějakou cynickou chuť se zasmát, protože kdybych se tímhle způsobem pouštěla věci k tělu, tak nemůžu pracovat. A nepovažuji tuhle zatvrdlost za něco jakkoliv cíleného nebo dobrýho, ale je to něco, s čím hodně bojuju. A vlastně mě překvapilo, jak moc mi v rámci toho boje s cynismem pomohla literatura. A jak jakoby důležitý prostor pro nějakou katarzi pro mě znamená nejenom číst, ale i psát. A myslím si, že v tom nejsem úplně sama a že vlastně nějakou formu velký jakoby zahlcenosti a velkého obrnění tak jakoby nutně zažíváme všichni, vzhledem k tomu, jak jsme jakoby napojený na zprávy vzhledem prostě k různým fenoménům doomscrollingu a podobně. A myslím si, že zrovna poezie má jako hodně unikátní možnosti nějaký katarze. A opravdu osobně jsem tohle moc krát zažila. Asi taky nejintenzivnější to bylo vlastně na takovém čtení lomeno doku divadle, kde se sdílely zážitky a zkušenosti lidí z polsko-běloruské hranice. A ty příběhy nebyly ruku na srdce až tak výrazně nepodobné tomu, co jsem zvyklá denně zažívat. Ale to, co vidím a slyším, tak si k sobě nedokážu tímto způsobem pustit, ale tady najednou jsem byla schopna prostě tu emoci nějak jakoby prožít a začít nějakou velkou očistu právě proto, že to byl text. A to je, myslím, nějaká jakoby velká hodnota. A samozřejmě stojíme před prostě rizikem z nějakého laceného dojímání, a z nějaké objektifikace, z nějakého cynismu, z nějakého nepochopení a situace a potřeb těch lidí, kteří nemají platformu k tomu za sebe mluvit. A to jsou výzvy, které nás jako autory čekají, ale zároveň si myslím, že je naše role hodně potřebná teďka.
Když se na tomhle tématu ještě na chvilku zasekneme, v čem si myslíš, že to spočívá, že právě poezie je schopná tady tuhle tu katarzi vyvolat nebo zprostředkovat?
To je hodně komplexní otázka. A pokusím se na ní odpovědět, ale určitě to bude jenom nějaký fragment. A část toho je vlastně to, o čem jsem mluvila, jako o nějaký bezčasosti, která se s lirikou do jistý míry váže. To, že báseň je nějaký jakoby prostor, ve kterém se zpomaluje. Vlastně teďka na to tak jakoby asociuju i k nějakým jakoby třeba mindfulness a meditačním technikám. Myslím, že to zpomalení, který je jakoby velmi vzácný a který třeba různý narrativní formy tak jakoby neumožňují tolik, ty jakoby si z principu někam trochu žinou. Takže to je jakoby velká část toho.
Teď možná otázka, která by mohla vyznít banálně, ale doufám, že na základě toho, že už jsme si o něčem chvíli povídali, to tak banální nebude. Co tě inspiruje? A myslím na jedné straně literaturu a na druhé straně, ale myslím i všechno to, co není literatura.
Já, jak jsem zmiňovala, tak vlastně vedle básní píšu prózu, píšu scénáře a píšu spoustu jiných, píšu písňové texty. A občas se mi stane, že nějaký obraz nebo nějakou situaci, tak musím zkoušet na více formách, než najdu tu, která tomu danému obsahu odpovídá. Ale vlastně, když jsem se dívala na to, jaký jakoby je tam nějaký stálý vzorec k tomu, co si vybírám za materiál pro básně, tak je tam hodně častá nějaká ambivalence. Je tam hodně častá nějaká forma, když už ne nutně jakoby více značnosti, i když já mám ráda více značnost a je to jeden z důvodů, proč se jakoby zdráhám se úplně identifikovat s tou angažovaností, tak aspoň nějaká forma jakoby paradoxu nebo napětí mezi těma jednotlivýma složkama. To se jakoby snažím hledat ve chvíli, kdy se setkám ať už jakoby se smyslovým zážitkem nebo se situací nebo i s nějakým jakoby konceptuálním napětím, který je prostě více značný, tak mám pocit, že ta báseň je jako nejlepší formát na průzkum. Je to trochu abstraktní odpověď, ale doufám, že splnila účel.
Já myslím, že naprosto. Já teď možná bych vytvořil prostor pro to, kdyby se někdo chtěl na něco doptat nebo zeptat. Ale jestli ne, tak to nevadí, jenom jestli jo, tak ta možnost tady je. Dobře, tak jak jsem říkal, tak to nevadí. A tím pádem bych to asi uzavřel, jestli budeme všichni odcházet spokojení, což si myslím, že asi budeme. A no, teď mi to celé spadlo. Děkuji moc. Uzavřel bych to básní Petra Čeháka z knihy Násoby truce. Připomenu, že v rámci tohohle cyklu vždycky na závěr vybírám jednu báseň, která mě nějak rezonuje s autorem nebo autorkou vystupující. A bude to báseň, která se jmenuje Paní oblečená do šedivé jako do sudu míjí trafiku s nápisem. Jednou byl na štítu trafiky přilepený nápis zvoucí mladé návštěvníky k býčím zápasům. Po druhé se k ní hnala žihaná kočka, aby olízla roh. Minulo ji auto. A ty se s kolem ní vracela do továrny, kde si sloužila. Za peníze se z mincovně nechávala postříbřit ruce arty, protože tvé děti ti k večer vydávali žrát blechy a posílali tě úzkou šálou šít hubené sny o mizejících lodích. Cítila se s ničím a otřáslo tebou aroma potřísněné deky. Žluté slunce zase sešité větralo novinový papír, kterým si podkládáš chodidla při stříhání nehtů a víš, že ústřižek se hraje s měsícem šikmou šavly jako při modlitbě. A potom střih. Je 5 ráno. Ty oblečená zase do šedivé pospícháš do továrny barvit tramvaje. Jejich rudobílé barvy znějí po celém městě jako nesplacené varhany. Znějí bílkem nebo spíš kostřičkou vosku, slepenými prsty. Jsou tvé nebo mé vyhladovělé, jako bobule šípku? Díky moc, Veronika Dvorská. Thank you.